Aici Radio Europa Liberă, ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. De ce n-au încredere unii moldoveni în recensământ? Un oficial european de rang înalt explică avantajele acordului de asociere la Uniunea Europeană. Republicanii din Congresul American și posibila candidatură la președinție a democratei Hillary Clinton. Și ca în fiecare seară de luni, dicționarul muzical cu Lucian Ștefănescu. La început ascultați știrile Europei Libere cu Ana Serafim.
Bună seara! Fortificarea parteneriatului cu Alianța Nord-Atlantică va dezvolta Republica Moldova și va schimba în bine viața oamenilor, a declarat la Chișinău adjunctul secretarului general NATO, Alexander Veșpov, în cadrul unei întrevederi cu premierul Iurie Leancă. În cadrul întrevederii a fost discutată situația din regiune și aspectele cooperării bilaterale din cadrul planului individual de acțiune al parteneriatului Republica Moldova-NATO. Anul acesta se împlinesc 20 de ani de la aderarea Moldovei la Parteneriatul pentru Pace. Vicepreședintele Statelor Unite Joe Biden va merge săptămâna viitoare la București, răspunzând astfel solicitării președintelui României Traian Băsescu. Vizita va avea loc între 20 și 23 mai. Potrivit unui comunicat difuzat luni de Casa Albă, la București Joe Biden se va întâlni cu președintele Traian Băsescu și cu premierul Victor Ponta. Joe Biden va vizita și Ciprul în acest turneu și, potrivit comunicatului Casei Albe, va discuta cu liderii din cele două țări despre răspunsul comunității internaționale la intervenția militară ilegală și acțiunile de destabilizare ale Rusiei în Ucraina. Vicepreședintele va aborda de asemenea necesitatea aprofundării relațiilor economice, inclusiv prin parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții, reangajării pentru întărirea instituțiilor democratice din regiune și inițierii unui efort colectiv și susținut pentru consolidarea securității energetice a Europei, informează Casa Albă. Potrivit site-ului președinției României, președintele Traian Băsescu s-a întâlnit astăzi la București cu adjunctul directorului CIA, Avril Haines. Băsescu l-a invitat la București și pe ministrul american al apărării, Chuck Hagel. Kremlinul a declarat că respectă dorința exprimată de popor în așa numitele referendumuri organizate ieri în regiunea Donetsk și Luhansk din estul Ucrainei. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a spus că fără a include separatiștii în convorbirile menite să rezolve criza ucrainiană, cităm, nimic nu poate fi obținut. În Donetsk, autoritățile separatiste spun că 89,7% dintre cei care au votat s-au pronunțat pentru autodeterminare, iar participarea la vot ar fi fost de 75% din populație. În Luhansk, separatiștii spun că 96% susțin independența de Ucraina. Ministrul suedez de externe Carl Bildt a calificat referendumurile drept false, iar președintele Franței, François Hollande, a spus că sunt nule și neavenite. Uniunea Europeană le-a declarat ilegale. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat american, Jen Psaki, a declarat ilegale așa numitele referendumuri din regiunile Donetsk și Luhansk ale Ucrainei și a spus că ele sunt o încercare de a destabiliza pe mai departe Ucraina. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat a declarat că Rusia și președintele ei pot face mai mult pentru a susține, cităm, suveranitatea și un viitor democratic pentru Ucraina. Prioritar pentru Statele Unite sunt alegerile prezidențiale din 25 mai, care ar putea fi, potrivit declarației purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat, o șansă pentru unirea Ucrainei și pentru a da tuturor cetățenilor țării dreptul de a-și exprima votul. Regiunea separatistă a Ucrainei Donetsk a cerut Rusiei să o absoarbă pentru a restabili dreptatea istorică. Biroul premierului interimar de la Kiev a spus că nu are pe moment nicio reacție față de declarația lui Denis Pușilin, membru al așa numitei Republici Populare Donetsk, care a mai spus și că populația Donetskului a fost întotdeauna parte a lumii rusești și istoria Rusiei este istoria ei.
Au fost știrile orei 21 cu Ana Serafim. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Autoritățile de la Chișinău au început astăzi un recensământ de 2 săptămâni al populației și în premieră al locuințelor. Ultima oară, o astfel de operațiune a avut loc cu 10 ani în urmă, în 2004, iar mulți au suspectat autoritățile comuniste de atunci de interesul de a raporta cât mai puțin cetățeni care s-ar fi declarat români. Prin urmare, au privit recensământul ca pe o acțiune politică. Nici exercițiul actual nu este însă tratat cu încredere deplină, iar Liliana Barbăroșe ne spune de ce.
Un prim motiv de încredere redusă provine din coincidența cu anul în care vor avea loc alegeri parlamentare. O recomandare generală ar fi ca acest gen de coincidențe să fie evitate. Boris Gâlcă, care reprezintă una din instituțiile internaționale ce asistă autoritățile în organizarea operațiunii, Fondul ONU pentru Populație, spune că, deși regretă coincidența, faptul că autoritățile au ales să organizeze fie și pe ultima sută de metri recensământul, este mai salutar decât dacă nu le efectuau deloc.
Exercițiul de recensământ este unul foarte costisitor și vine o povară foarte grea pe bugetul țării. Și vă închipuiți câți bani va consuma bugetul pentru alegeri și la fel vine și surplusul acesta pentru recensământ. De aceea, economic nu este recomandat ca recensământul să se petreacă în același an cu alegerile. Însă, până la urmă, este decizia guvernului când se execute acest recensământ.
Ne-a explicat Boris Gâlcă.
Anul 2014 este ultimul an pentru runda 2010 și din acest considerent eu nu cred că țara ar fi fost standardizată în continuare la recensământul din 2020, ar fi respectat acele prevederi.
Ne-a explicat la rândul său Lucia Spoială, directorul general al Biroului Național de Statistică, instituția responsabilă pentru organizarea măsurii. Funcționara mai spune că motive de bănuieli că datele ar putea fi folosite într-un fel anume de autorități în scrutin electoral, nu ar trebui să existe măcar și pentru faptul că rezultatele recensământului vor fi diseminate abia peste 6 luni de la completarea chestionarelor, adică după alegerile parlamentare din toamnă.
Datele preliminare trebuie să fie prezentate sau diseminate la finele anului, deci 1 decembrie.
De asigurări funcționara. Informația despre numărul de recenzori implicați în operațiunea similară de acum 10 ani furnizează un alt motiv de neîncredere. În 2004, pe teren au lucrat 44.000 de operatori, pe când acum numărul acestora este de doar 11.000. Vor fi capabile oare autoritățile să efectueze cam același volum de lucru, dacă nu cumva unul mult mai mare, dată fiind și gama mai largă de chestiuni ce urmează a fi adresate respondenților, bancă și cu un număr de 4 ori mai mic de personal implicat? Lucia Spoială se declară convinsă că da.
În urma pretrecerii recensământului de probă din anul 2013 a fost identificată acea încărcătură statistică pentru fiecare recenzor, acea unitate statistică pentru fiecare recenzor. Din considerentul dat, deci a fost măsurată această unitate statistică și echivalată cu numărul de 11.000 de recenzori.
În sfârșit, din încrederea cetățenilor, mai pot tăia și campaniile paralele desfășurate de anumite organizații, care, așa cum cred organizatorii, vor să profite de recensământ pentru a-și atinge anumite scopuri politice. Un exemplu ar fi difuzarea unor informații neconfirmate oficial că formularul de la recensământul actual ar putea deveni decisiv la redobândirea cetățeniei române, proces care, așa cum se știe, continuă să fie privit ca unul dificil de către majoritatea cetățenilor moldoveni. Autoritățile au lăsat să se înțeleagă că nu privesc cu ochi buni aceste inițiative și au atenționat populația să se informeze din surse oficiale despre procedura pe care trebuie să o respecte recensământul în următoarele 2 săptămâni. Ca să se asigure că recenzorii nu vor încerca să influențeze răspunsurile, așa cum se crede că s-a întâmplat la recensământul din 2004, autoritățile îndeamnă populația să treacă într-un aviz tot ce cred a fi neregulă și să-l expedieze la instituția oficială responsabilă de corectitudinea procesului. Din Chișinău, Liliana Barberoșie, Radio Europa Liberă.
A vizitat Chișinăul șeful Direcției pentru Europa de Est, Caucazul de Sud și Asia Centrală a Comisiei Europene, Gunnar Wiegand, care, într-un interviu acordat Valentinei Ursu, s-a referit la avantajele cursului politic european al Republicii Moldova.
Domnule Wiegand, ce oferă Bruxelles-ul Republicii Moldova după semnarea acordului de asociere și liber schimb?
First of all, we are offering to each other a very much closer relationship.
În primul rând, oferim unul altuia o relație mult mai apropiată și aceasta se bazează pe respectarea deplină a democrației, supremația legii, precum și pe integritatea teritorială și suveranitatea Moldovei. Dorința noastră de a depăși impactul divizării țării și de a soluționa conflictul și noi, desigur, vedem foarte multe oportunități noi în viitor pentru toți cetățenii. Vedem acest lucru deja prin liberalizarea regimului de vize de săptămâna trecută și la fel vedem multe alte beneficii care vor urma după începutul implementării preliminare a zonei de comerț liber, care urmează a fi aplicată din toamna anului curent. În plus, vom mai avea sprijin și de natură financiară. Noi am prevăzut 135 milioane euro în 2013 pentru a fi utilizate anul acesta în scopul pregătirii instituțiilor statului, administrațiilor relevante și pentru a informa populația cu privire la oportunitățile care se deschid și desigur că este foarte important să facem aceste oportunități noi, cunoscute celor din afară, nu doar cetățenilor Republicii Moldova, unde multe lucruri urmează a fi făcute, dar și în afara țării. Vom organiza o conferință investițională foarte mare aici în țară, atunci când domnul Barroso va veni în vizită în luna iunie, care va atrage atenția multor oameni și a cercurilor de afacere și a instituțiilor financiare din afara țării.
Acest principiu care vine din partea Bruxellesului, mai mult pentru mai mult, este înțeles că din partea Bruxellesului vine mai multă asistență. Ce cereți dumneavoastră din partea Guvernului Republicii Moldova? Ce lecție pentru acasă are actuala guvernare pentru a o îndeplini?
More for more is not limited to financial questions.
Mai mult pentru mai mult înseamnă că cu cât mai multe reforme, cu cât mai multă voință și capacitate de a lupta cu corupția, cu cât mai multă voință și capacitate de a avea un sistem cu adevărat independent și funcțional, sistem judiciar, cu atât mai multă claritate a mediului de afaceri, cu atât mai multă realitate constituțională va fi una de echilibru și control și libertatea mass media. Cu atât mai mult UE se va implica prin intermediul instrumentelor și politicilor sale diverse. Și cred că Moldova poate spune că cu adevărat avem cea mai înaltă rată de ajutor pe cap de locuitor din întreaga vecinătate estică și în afara acesteia. Noi chiar am mers mai departe și mai rapid în politicile noastre decât în cazul altor țări și liberalizarea regimului de vize de săptămâna trecută este, cred, cel mai bun exemplu și cel mai vizibil semnal, deoarece este aplicabil față de toți cetățenii Republicii Moldova care au un pașaport biometric. Și acest lucru se va mai vedea și în multe alte moduri, cum Moldova va participa în agențiile UE și programe, de exemplu.
Dumneavoastră încurajați Republica Moldova să promoveze reformele. Se aud declarații din partea Bruxellesului că aceste reforme au demarat, dar trebuie implementate. Dacă e să dați o notă reformei care se petrece în domeniul justiției, credeți că lupta cu corupția e dusă așa cum se cere de către societate, în primul rând, și apoi de către
Bruxelles?
Nu este un secret că pentru noi aceasta este cea mai importantă reformă care urmează a fi implementată pe lângă lupta fermă cu orice tip de corupție. Acordul nou va plasa relațiile noastre la un nou nivel calitativ doar dacă acest lucru se va întâmpla. Cetățenii vor vedea o diferență în modul lor de viață în această țară și țara va vedea că investitorii noi vor veni aici doar dacă cetățenii, comercianții, investitorii vor ști că atunci când au o problemă se pot adresa în instanța de judecată și aceasta va lua o decizie în mod independent și doar în baza legii și că nu trebuie să cumperi favoruri sau nu trebuie să faci favoruri pentru a beneficia de servicii de la stat. Aceasta sigur că nu este o problemă unică doar pentru Moldova. Este o problemă care există în mai multe țări și care apare câteodată și când unele țări aderă la UE, câteodată se întâmplă și în unele state membre ale Uniunii Europene, dar ceea ce este critic e că există o luptă fermă de combaterea acestui fenomen și că cetățenii să înțeleagă că începe ceva nou și adăugător. Noi avem un program de asistență în valoare de 50 milioane cu Ministerul Justiției pentru sectorul judiciar. Este cel mai mare program pe care l-am avut vreodată în vreo țară. Până la moment, noi încă nu am reușit să transferăm partea majoritară a resurselor și acest lucru se întâmplă deoarece, deși avem un plan de acțiuni foarte bun acum, Ministerul Justiției trebuie să obțină sprijinul deplin al întregului guvern, parlament, precum și a sistemului de autoadministrare a judecătorilor, astfel încât să fie posibilă desfășurarea acestei reforme profunde. Și facem acest lucru împreună cu Consiliul Europei, care dispune de expertiză excelentă în acest domeniu. Multe state membre au trecut prin eforturi similare și pot doar să îi recomand Moldovei să facă acest lucru într-un mod foarte serios.
Trimiterea unui ministru sau a unui deputat după gratii, în caz că se adeverește că el e vinovat de acțiuni de corupție, credeți că ar fi suficient ca lumea să recâștige încrederea în clasa politică despre care se zice că reprezentanții ei sunt mari corupți?
Nu sunt eu cel care trebuie să decidă ce pași urmează a fi întreprinși. Este o întrebare ce ține de sistemul legal din Moldova. Eu pot doar să spun că niciun cetățean, indiferent de funcția în care se află, nu trebuie să fie mai presus de lege.
A fost șeful Direcției pentru Europa de Est, Caucazul de Sud, Asia Centrală a Comisiei Europene, Gunnar Wiegand, într-un interviu cu Valentina Ursu. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Republicanii din Congresul Statelor Unite și-au propus să diminueze statura unei eventuale candidaturi la președinție a lui Hillary Clinton, atacând prestația sa în calitate de secretar de stat în legătură cu incidentul care în 2012 a dus la moartea ambasadorului american în Libia și altor trei americani atunci când militanții au atacat reprezentanța americană din orașul Benghazi. Cum reacționează democrații din partidul doamnei Clinton la această strategie e întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Observatorii politici amintesc că atunci când republicanii au încercat ceva similar în legătură cu aventura extraconjugală a lui Bill Clinton, președintele Clinton a reușit să se redreseze, iar vicepreședintele său, Al Gore, a pierdut ce e drept foarte strâns președinția în fața lui George W. Bush. Acum președintele Camerei Reprezentanților, John Boehner, a numit o comisie specială care să investigheze administrația Obama, sub acuzația că aceasta ar fi încercat să acopere greșeli comise care ar fi dus la tragicul dezvoltământ de la Benghazi. Președintele Comisiei pentru Supravegherea Guvernului, republicanul Daryl Issa, l-a somat pe secretarul de stat John Kerry să se prezinte în fața comisiei. Republicanul Tom Cole crede că aceste acțiuni sunt o sabie cu două tăișuri. Asta pentru că mulți alegători pot avea impresia că republicanii încearcă să profite de moartea unor americani pentru a obține câștig politic. Așa pretind democrații care stau lucrurile. Ei spun că odată atacurile la adresa planului Obama, vizând reformarea sistemului de îngrijire a sănătății, au pierdut viteză și credibilitate, opoziția a optat pentru o nouă linie ofensivă. Unele sondaje arată însă că totuși această mutare ar putea să-i ajute pe republicani. Mulți alegători cred că administrația Obama nu a fost pe deplin sinceră când s-a referit la cele întâmplate la Benghazi și jumătate din cei chestionați sunt de părere că o investigație este necesară. Doar 32% se arată satisfăcuți cu ceea ce administrația Obama a întreprins ca răspuns la critici și 50% nu sunt satisfăcuți. Între timp însă democrații trebuie să decidă dacă, în calitate de minoritate în Camera Reprezentanților, să ia sau nu parte la lucrările Comisiei de Investigații. Ei deocamdată spun că vor participa dacă au acces egal la documente, dacă li se oferă un cuvânt de spus în convocarea martorilor și dacă au șanse egale de a pune întrebări în timpul lucrărilor. Trebuie să existe standarde, a declarat lidera minorității democrate Nancy Pelosi, care crede că ceea ce s-a spus până acum nu garantează că abuzuri de comise de o anchetă similară inițiată de deputatul republican Issa nu se vor repeta. Deputatul democrat de Maryland, Christian Holland, crede că investigația legată de Benghazi este o risipă de bani aparținând contribuabililor americani, adăugând cel puțin dacă vor crea un sistem echitabil, atunci putem participa. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Dacă vii cu bombardierul, vei fi doborât, așa trebuia să îi se răspundă impertinentului Dimitri Rogozin, care a anunțat că data viitoare va veni în România la bordul unui Tupolev 160, scrie Sever Voinescu în evenimentul zilei. El adaugă că Rogozin este un Jirinovski de generație mai nouă. E un provocator ultranaționalist căruia îi place cafteala între marile puteri. Rusia vrea să ne fie frică de ea, mai spune Sever Voinescu și adaugă, dacă ne e, au câștigat deja. Comentatorul a fost la un moment dat șeful delegației Parlamentului României la adunarea parlamentară a NATO și povestește despre Rogozin în calitate de ambasador al Rusiei la NATO la vremea respectivă. Dimitri Rogozin avea o plăcere deosebită să jignească deopotrivă obrazul și inteligența interlocutorilor occidentali, iar aceștia, diplomați fiind, întorceau râzând și celălalt obraz. Ca să vă faceți o idee mai clară, Rogozin era, din punct de vedere stilistic, cam cum e Ponta la Intern. am încheiat citatul. A fost Sever Voinescu în evenimentul zilei. Alte amănunte despre Dimitri Rogozin sunt de găsit și în analiza lui Cristian Câmpeanu din România Liberă. De pildă că partidul lui a fost înființat de generalul Alexandru Lebed, conducătorul Armatei A14-a staționată în Transnistria, cel care se visa cu tancurile la București. Despre comedia avionului lui Rogozin, care n-a fost primit în spațiul aerian al României și al Ucrainei, Cristian Câmpeanu spune că nu e numai paradă. Cităm: Moldova și Transnistria joacă un rol mai important decât se înțelege acum în Occident și de aceea a dorit Rogozin să sărbătorească ziua victoriei la Tiraspol. Comentatorul României Libere îl citează pe Dan Dungaciu, director al Institutului de Studii Politice și Relații Internaționale al Academiei Române. Potrivit lui, Rogozin înseamnă mult zgomot pentru nimic. De aceea, părerea sa este că reacția promptă și îngrijorată a autorităților române la postările lui Dimitri Rogozin a fost surprinzătoare. Adică, se subînțelege din acest citat, ar fi fost disproporționată. Pentru că, îl cităm tot pe Dan Dungaciu, personaje precum Jirinovski sau Rogozin sunt oglinda deformată prin care chipul unui Vladimir Putin poate să capete contur de personaj agreabil, vestic și frecventabil. Cum s-ar spune, ce noroc avem că la Kremlin este totuși un om cu care se poate discuta, am citat. Tot în România Liberă, Laurențiu Mihu comentează etichetarea profesorului universitar Mircea Mihăieș de către premierul Victor Ponta drept fascist bătrân. A făcut un chip de argument la refuzul de a contrasemna un decret prezidențial de decorare care privea echipa fostului președinte al Institutului Cultural Român, Horia Roman Patapievici. Editorialistul României Libere crede că la Ponta avem de a face cu o reacție de panică. Față de promisiunile făcute de guvernul său, realitatea din România este atât de dramatică încât e plauzibil să se fi instalat în echipa sa de campanie o atmosferă de isterie, se spune în articol. Faptul că Ponta a început să vadă fasciști și neonaziști în intelectuali care și-au probat în cel mai înalt grad spiritul liber, deschis și democratic, ne arată tocmai că omul e dispus să mute atenția publicului spre cele mai tenebroase unghiere ale manipulării politice. Am citat din articolul semnat în România Liberă de Laurențiu Mihu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cam fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu vă oferă acum o nouă pagină din dicționarul muzical al Europei Libere.
Mongolian Jet Set e un duo norvegian alcătuit din DJ-ul Pal Strange Fruit Nihus și producătorul Krupp Sevik. Sunetul lor este asociat în deopște, unii spun că pe nedrept, cu muzica electronică, în special techno și dance, dar această apropiere e doar un văl care acoperă ceva aproape imposibil de clasificat. Nihus este ceea ce în zilele noastre limba engleză numește un turntablist, un termen imposibil de tradus într-un singur cuvânt și care se referă la omul de la platane, omul care se folosește de pick-up. Se folosește însă de ele, dar și de tehnologia modernă, ca de niște instrumente muzicale alternative. Muzica de pe discurile vinil și colecțiile de mostre sonore sunt transformate în peisaje de sunete construite din fragmente cuzute unele de altele ca piesele unui mozaic. Însă un mozaic care își schimbă forma și dimensiunile la infinit într-o improvizație nesfârșită. Nu e de mirare deci că găsim referințe la Mongolian Jet Set și în publicații de jazz. John Kellman de la All About Jazz la asemănește pe Pal Nihus cu un sculptor de sunete care, asemenea lui Brian Eno și John Cage, găsește zgomote din care face muzică în fiecare colț al realității ce îl înconjoară. Tot Kellman descrie albumul de debut al trupei Mongolian Jet Set, Beauty Came to Us in Stone, apărut în 2006, ca pe un continuum muzical în a cărui șerpuire stiluri complet diferite convițuiesc confortabil într-o improvizație neîntreruptă. Nu e întâmplător, adaug eu, că în ultimii 10 ani Mongolian Jet Set au concertat acompaniați de unele din cele mai mari numele jazzului norvegian contemporan, dintre care îi amintesc aici pe gitaristul Eivind Arset, pe trompetistul Nils Petter Molvær și pe pianistul Bugge Vezelta.
You. un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Vlad Sainciuc, redactorul șef al revistei Tainele Sănătății.
Ziarul Tainele Sănătății vine cu un articol foarte interesant de ziua asistentului medical. Astăzi toată omenirea sărbătorește această zi și se relatează de la medicina urgentă, de la Spitalul Medicină Urgentă din Chișinău. A devenit deja o tradiție ca în fiecare an, 12 mai, spun lucrătorii de aici să sărbătorim Ziua Internațională Asistenței Medicale. O nouă secție alternativă pentru copii născuți prematur este deschisă și la Centrul de Reabilitare a Copilului de la Casa pentru Copii, de la Bălți. Copiii beneficii de condiții favorabile pentru trai și dezvoltare continuă, atât fizică cât și cognitivă, psihosocială, culturală. Totodată este un articol foarte interesant, managementul sanitar, factor important în asigurarea actului medical de calitate, de la Centrul de Sănătate Mărândeni, unde doamna Colibaba Angela relatează că virtutea serviciului a avut ocazia să meargă și ea printre primii în Republică care s-au divizat de la Centrul Medici Familie din Fălești și sunt independenți. Deci nu depinde de Centrul Medici Familie. Totodată în ziar veți găsi foarte multe rețete, cum se tratează cu coada șoareciului, cum ce ieși, ceapa verde, cum utilizăm centaura, cuișoarele, apropo, foarte mult știu că acest medicament, cuișoarele, în tradiții populare moldovenească, se fedeau în din cuișoare și scoțișoare, care leac contra răcelii sau se înghițeau încălzite bine ca sudorifice. Acestea și alte materiale veți găsi în ziarul Tainele Sănătății, care a apărut cu numărul de mai.
Punem punctul aici. Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută. Aici Radio.